Hjertelig takk skal dere ha. Det var fint å høre sangen ifra dere ungdommene. Fint å høre at dere synger om Jesus. Så takk skal dere ha. Jeg tror faktisk jeg har hørt dere en gang før, hvis jeg ikke husker feil, på Riska misjonshus for cirka halvannet år siden. Men dere husker sikkert ikke meg. Men jeg tror det. For jeg husker jeg gleder meg over denne fine ungdomssangen da også. Og så var det jo en til her som var med og ville blande sin stemme med i koret. Det er greit at de begynner tidlig. Er det. Men jeg så på den der litt som satt i Vågå, så kom jeg på noe som jeg hørte fortalt. Det var en prest som kom inn i en heim han skulle besøke, og der hadde de nettopp fått en liten som lå i en vogga. Og presten han måtte nå se dette vidunderet da, så sa de at han ligger der borte i andre siden på stovet der. Og han tok ut bortover og skulle se på denne. Men så hadde kona i huset også holdt på og bakte noe. Og så i et sånt tre fat, eller hadde jo denne deien da som stod til hevelse, og hadde lagt et hankle over. Og presten han så lite og hadde ikke brillene med seg, og i plassen for å se på vågården så gikk han bort til denne deigen og lette på håndkleet det. Så sa han, og du så lik han var faren sin. Jeg må jo ta en sjanse av det når han ja. Nå skal vi be i lag. Kjære Gud, vi takker deg for at vi får være samlet enda en kveld. Nå ser du, vi har hatt mange møtekvelder i sammen, og vi har fått delt ordet litt i lag, og samfunnet med hverandre, og så er det under hver gang, Herre, vi får være samlet. Og vi får sige vår liv til at du vil ha med oss å gjøre. Du vil tale til velsignelse. Du vil tale inn til hjertet og samvittighet, både til tukt og til frigjørelse. Og det ber vi om at det må skje i kveld også. At ordet ditt blir levende og aktuelt for hjertene. Amen. Noen kjente vers ifra Johannes evangeliet, det 10. kapittel, skal vi lese i lag, ifra vers 11. Jeg er den gode hørdingen. Den gode hørdingen setter livet til for sauene. Men han som er leiekar og ikke hørding, han som ikke eier sauene, forlet sauene og rømmer når han ser ulven komme. Og ulven røver deg og jager deg fra hverandre. For han er en leiekar og har ikke omsut for sauene. Jeg er den gode hurdingen, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Liksom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen, jeg setter livet mitt til for sauene. Hurdebildet, det er noe av det fineste vi har i Bibelen om Jesus, synes jeg. Det er liksom tegnet et voldsomt flott bilde om Jesus, hva han er, og hvem han er, hva han vil. Det merker vi. Og dette hurdebildet, det er kjent også fra det gamle testamentet, flere plasser, så er dette bildet tegnet der også. Og mest kjent er jo salme 23 da, der den tidligere gjeteren David skriver om Herren er min hørding. Det vanter meg ingenting. Det er veldig sterke ord. Ja. Og så beskriver han nede gjennom hva som ligger i det da, og har Herren som sin hørding. Den ledelse, den trøst og den hjelp og alt det som han gir. Men dette bildet, det var veldig kjent. Folk kjente seg igjen i det, for hurder var der ikke så få av i Østen på den tid. Og til dels i dag også finnes der sauer, gjeterer eller hurder i Israel. Så det, de kjente seg igjen i det. Og jeg tror vi kan si det så sterkt når vi kjenner til situasjonen slik han var da, at uten hurde for sauflokken i datidens Israel eller Østen, så hadde det stått ille til med sauflokkene. Det var villdyr, det var røverer som var der som de sauene gikk og beita, og som stadig var ute etter dem. Så vi kan vel si det på den måten at de hadde hatt vanskelig for å klart å berge livet uten denne hurden som så til deg og hadde oppgaven med å passe dem. Så derfor, både for tryggheten og for selve livet, så var hurden viktig. Men så er det sauene da. Hvorfor brukes bildet med en sau når vi mennesker kommer inn i bildet? Hvorfor ikke løve? Eller en elefant, eller en hest, eller noe sånt? Hvorfor akkurat sauen? Jeg tror ikke det er tilfeldig. Jeg tror ikke det. Det må være noe spesielt med sauen som liksom er et trekk som kan dras inn og ligner på mennesket sin situasjon. Jeg husker jeg var på et møte en gang. Det ble talt om Jesus som hurden. Og så sa taleren det at det er jo blitt sagt dum som en sau. Da satt der en nede i salen og riste energisk på hodet. Han var en sauerkjenner. Det stemmer ikke, sa han. Sauen er ikke dum. Nei, det har jeg erfaring for. Sauen er ikke dum. Men hva er det som er spesielt med sauen? Jeg har jo hatt sauer en del år, jeg også, og kjenner litt til dette. Og noe har jeg hørt av andre. Jeg tror det som er spesielt med at Jesus bruker sauen om oss mennesker. Sauen er så hjelpesløse. Den har så vanskelig for å klare seg selv uten hjelp utenifra. Ja, den må ha hjelp for å kunne klare seg. Jeg tror det er det som er spesielt. Og slik er det med oss mennesker. Vi trenger hjelp utenifra for å kunne klare oss med tanke på livet her på jord og med tanke på evigheten. La meg bare ta noen trekk om sauen. Hvis sauen blir angrepet av fiender, så prøver han ikke å forsvare seg. Han skvetter liksom til alle kanter og blir et lett bytte for fienden. Ja. Andre dyr, de samler seg kanskje i flokta og prøver å sette seg til motvarge, men de gjør ikke sauen. Han spretter liksom hver sin vei. Ja, og da er han lett å ta. Og i enkelte tilfeller så er det også slik at når en sau har forvillet seg, så kan han ofte ha vanskelig for å finne tilbake igjen. Vi hører de som har sauer ute på fjellet da på sommertid. Det er ikke alltid de får med seg hele sauflokken. Det er noen de liksom ikke finner tilbake til flokken. Og en annen ting som også er sagt, at når sauen er i fare, så har den ikke liksom evnen til å kunne berge seg. Den kan gjerne stå. Når det begynner å snøe, så står han og lar seg snøe ned og fryser ihjel. Ja, prøver ikke å bevege seg for å holde varmen. Han er hjelpesløs. Trenger hjelp utenifra. Og hvis en sau kommer inn på en sånn fjellhudle eller en sånn skrent og blir stående der, vanskelig for å finne veien tilbake igjen, så står han der. Og kan en stå til en svelt i hel? Og kommer der noen for å prøve å berge sauen, og hopper han gjerne rett ut i døden for å unngå å bli berget. Hjelpesløs. Åndelig talt så er det slik med oss mennesker. Har vanskelig for å kunne klare oss selv. Ja, det er faktisk en umulighet. Etter våre egne forutsetninger så hadde vi aldri makt å komme inn på himmelveien og blitt frelst og nått fram til himmelen ved vår egen hjelp. Nei, det er en hjelp som man må få utenifra for å kunne bli berget. Profeten Jesaja, han sier det slik, kapittel 53, og vers 6. Vi for alle vilt som sauer. Vi venter oss hver til sin veg. Og det er liksom bildet på menneskeheten etter syndefallet. Vi venter oss hver til sin veg. For alle vilt, ja, har ikke mulighet for å kunne berge oss. Så er et menneske overlatt til seg selv, så er det menneske egentlig i en fortapt og redningsløs tilstand. Ja. Luther, han skriver i en gammel salme, «Vår egen makt er intet verdt, snart fikk vi barnesåret.» Og det understreker noe av dette. Stakkars menneske som går sin egen vei, ja, og som skal prøve å berge seg selv med tanke på å finne veien, himmelveien, og nå fram til det som er endemålet. Det vil gå galt. Det går evig galt, det forteller Bibelen oss. Les bare et vers jeg siterte i går til slutten i møtet da. Jeg skal gjenta det. Jesus, han gikk i kring når han var her på jord, møtte folket, han så dem, så hvordan de levde, og så står der i Matteus 9, 36. Da han så folket, tykte han inderlig synd i dem. Det hørte sinnet. Han tykte inderlig synd i deg. Hvorfor? De var herja og forkomne som sauer uten hørding. Han så skrøpelighetene. Han så hva de sleit med. Han så sykdom og alt dette her. Og det lå på Jesus på hjertet av det. Det forstår man mange plasser. Men hva var det som var spesielt? Når han tykte inderlig synd i deg. Som sauer uten hørding. De var villfarne. De var borte fra himmelveien. De så ikke sin egen redning og gikk kvar på sin vei. Ingen mulighet. Og vi synger i sangstrofer, uten Jesus blir og evigheten bare mørke gråt og evig død. Ja, ikke noe menneske vil klare seg selv uten den hjelpen utenifra. Uten sjelehørden. Hvis ikke han får gripe inn, så er et menneske redningsløst fortapt. Ja. Det er mange som prøver, på forskjellige måter, med sine egne gjerninger, sin fromhet, sin kristendom, sin egen rettferdighet og alt dette, men han vil aldri makte under himmelen ved egne anstrengelser. Det er bare ved at hørden får komme til med sin frelse og sin hjelp og redning. Så det er den eneste redning for et menneske, det at Jesus får slippe til. David, som jeg nevnte, han var jo sauegjeter når Gud valgte han ut til å være konge for Israels folke. så ble han jo lett opp der ute på, når han gjette søvne for far sin. Og David, han forteller selv i 1. Samuels bok, når han skulle ut og møte Goliat til denne striden, og han sto der, denne gjetaren, uten hverken rustning eller noe våpen, og så skulle han møte den svære kjemper. Og så sto han da for kong Saul og skulle svare for måten. Og sier han i 1. Samuel kapittel 17, vers 34, «Tjeneren din gjette småfe fra far sin, kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau i flokken?» Hva gjorde gjetergutten David da? Hvis det kom en løve eller en bjørn og tok en sau, hva gjorde han? Hør. «Da sprang jeg etter udyret og slo det og reiv sauen ut og gapet på det. Og reiste det seg imot meg, greip jeg det skjegget og slo det og drap det. Både løve og bjørn har tjeneren din slegge i hel.» Ekte sauegjeter. Ja. David, han gjette denne saueflokken for far sin. Han gjorde det med livet som innsats, forstår vi her. Og når vi den teksten vi leser, så ser vi det er to slags sauegjetere. Det er de som blir kalt for den gode hurdingen. Hva slags sort er det? Det er de som eier sauene. Det er de som har omsorg for saueflokken. Ja. Og så er det denne andre da, som blir kalt for leigekarer. Det var slike som ikke eide sauene selv, men de fikk en betaling, og så var de gjetere for denne saueflokken. Hva skjedde når faren kom? Hva skjedde når løva eller ulven kom? Hva skjedde med leigekaren? Og stakk han av. Ja, han risikerte ikke livet på å møte disse vilddyra. Nei, da stakk han av. Det lå han ikke på hjertet, denne flokken der. Men derimot, den gode hurden, han som eikte søvne, eller hadde omsorg for deg, hva gjorde han? Han sette livet på innsats for å berge saueflokken. Ja, det var den store forskjellen. Altså omsorg, fordi de lå han på hjertet. Han ville de vel, det fikk koste hva det kostet ville. Og slik som David vitner om seg selv. Det er altså et bilde på Jesus som sjelehurden. Han har en inderlig kjærlighet til sine skapninger. En inderlig kjærlighet til sine. Og der er noe som særpreger den gode hurden, som går igjen i flere vers som vi leser. Og hva er det? Jo, det er disse ordene. Jeg setter livet til. Det særpreger den gode hurden. Jeg stakk ikke av. Ja. Når jeg så faren, jeg setter livet til. Det er spesielt med Jesus, som sjelehurden. Ja. Han tenkte ikke på seg selv. Han tenkte på saueflokken. Det lå han på hjertet. Han hadde omsorg for dem. Han hadde nød for dem. At det måtte gå dem vel. La meg ta noen trekk. Når Jesus var i Getsemane, den siste natten han levde, så gikk han der og hadde sine med seg. Og så kom Judas, forræderen, i flokken for disse vaktmennene fra øversteprestene, kom de inn i hagen for å gripe han. Ja, de hadde våpen med seg, står der. Hva gjorde Jesus da? Nå gikk han disse her soldaterne i møte, og så sier han, «Kin leita det ikke?» Ja, «Kin leita det ikke?» Så svarer de, vi leter etter Jesus ifra Nazaret. Og så sier Jesus, det er jeg. Det er meg dere leter etter. Og så ble de så forfjamsa og så forfæra, står det, at de falt med ansiktet ned mot jord. Her kom de for å gripe en forbryter. Ja. Og så kommer han sjøl og rekker fram sine hender imot dem. Det er jeg. Så spør Jesus enda en gang, hvem leter etter dette? Det er Jesus ifra Nazaret. Ja. Rekker han altså ut sine hender, og så sier han det, og er det meg dere leter etter, så la disse gå. Ja. Ser du hva som lå Jesus på hjertet? Bare ta meg. Jeg vet hva som venter. Forhør, fryktelige pinsler, knyttneveslag, spott og hån og alt dette. Han visste hva som venter, men han rakte fram sine hender. Han gikk rett inn i løvens gap, om vi skal si det så. La disse gå. Det var noen som lå han på hjertet. Han hadde omsorg. Han hadde frelser, omsorg. De måtte bli berga. Bare ta meg. Lik et lam som føres bort for å slaktes, han opplot ikke sin munn. Det er profeten Jesaja igjen som sier det. Ser du det lammet som blir ført opp i bilen, skal kjøre til slakthuset? Det opplot ikke sin munn. Slik var Jesus. Han lot deg gjøre dette. Det er frelsersinnelaget som blir avsløret på den måten. Johannes 15 står der, ingen har større kjærlek enn den at han set livet til for sine. Det er toppen på kjærlighet. Ja. At han er villig ennå til å sette livet inn for å berge. Det er toppen på kjærlighet. Det er ingen som har større kjærlighet. Og det gjorde Jesus. Han satte livet inn. Fordi han hadde denne frelseromsorgen. Han måtte få berga noen for himmelen, slik som han var villfarne. Ja. Og det var dette som dreiv Jesus gjennom all smerte og all lidelse og en pinefulle død. Det var tanken på disse som han på den måten fikk berga når han ble opphav til evig frelse, som det står. Han måtte gå veien til endes. Han måtte fullføre denne kalken som Gud i himmelen hadde rakt han. Han måtte drikke det til siste dråpe. Det var frelserkjærligheten som drev Jesus til det. Og når han hong der på korset, så spottet de han. Ja, de som gikk forbi. Frels deg sjøl, stig ned av korset og frels deg sjøl. Slik spotta de. Kunne Jesus stige ned av korset? Nei. Det var kjærligheten til fortapte syndere som bandt han fast til korset. Han kunne ikke stige ned. Og derfor er han nå kommet. Ja, frelser kjærligheten til den fortapte menneskeslekt. Frelser kjærligheten til deg for at du ikke skulle endre i fortapelsen. Den var så sterk at den kunne ikke stige ned. Vi synger i en sang, det aldri var noen som Jesus på jord, så medungsfullt kjærlig og mild, det finner seg noen som Jesus så stor, især for de få som forvill. Han offret sitt liv og betalte med blod, det skyldbrev som tynget meg ned, mot djevelen kjempet og seirende sto. For meg skapte frelseren fred, da korsdøden villig han led. Ja. Tenk at Jesus han elsket så uendelig høyt. Og enda når han hong der på korset, når han hadde disse sjelekvalene, både de fysiske smertene, det var en ting, men det at han ble rammet av Guds vrede, og han ned forbi korset så var disse vaktmennene og soldaterne som hadde gjort denne bøddelhandlingen imot han og brutalt naglet hans uskyldige hender til korstreet. Kan tenke han om de? Men vi vet det hva han tenkte. For når han så deg, så vender han til seg far i himmelen, så sier han, Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Herre, du må forbarme deg over dem. Ja. Du må forbarme deg over dem. Jeg frelser kjærligheten, som vil berge, tilgiv deg, far. Jeg kjenner mine, sier Jesus. Jeg kjenner mine. Du som har blitt gjenstand for denne Jesu frelser kjærlighet, og som han har tatt seg av i sin frelseromsorg, og som får prisa deg lukkelige over dette. Jesus kjenner deg. Han kjenner deg personlig. Tenk, i menneskemuldere på over 5 milliarder som finnes i verden, kjenner Jesus den enkelte av sine. En slik omsorg har han for sine. Kona mi, hun er fra Høgjæren, og der hun bodde på Mellomstrand, hadde en nabo som var en sånn skikkelig sauemann. Det var det liksom som var livet hans, sauene. Han hadde masse sauer. Jeg husker ikke hvor mange. Men det ble sagt, han hadde masse, og han hadde navn på hver eneste sau. Og han klarte å skille dem fra hverandre, ble det sagt. Mye av døgnet og dagen så var han i lag med sauene sine. Han lærte de å kjenne. Det lå han på hjertet. Det var livet hans, dette. Slik er det med Jesus. Han kjenner sine. Nå er ikke bedre enn enda en sånn sauermann og sauergjeter. Jesus kjenner sine. Jeg står i Matteus står der at jamvel håret det har på hovedet, det talde alle sammen. Så godt kjenner Jesus sine. Det er kanskje noen som Jesus ikke vil ha så stort problem med å telle håret på. Men for de fleste så er det et godt kjennskap det. Tenk hvert eneste hårstrå. Jesus kjenner sine. Og så er han den gode høvding. Hva vil det si? Han vil bare det som er godt. Han vil aldri noe som er vondt for noen av sine. Det er nok ting som kan møte oss i livet som føles smertelig og ubehagelig. Det kan nok hende det. Men alt det som Jesus tillater, alt det som Jesus gjør, det har en god hensikt. Ja. Det skal være med og virke slik at frelste syndere blir bevart på himmelveien. Ja. Og så er det ting som holder på å liksom forstyrre dette, så må gjerne Jesus hende ting som er med å skubbe han inn på himmelveien igjen. Slik at han kan bli oppmerksom på faren. Men der finnes en sjelefiende. Finnes en sjelefiende. I vers 10 leser vi om han her. Tjuven blir han kalt. Han kommer bare for å stele og drepe og ødelegge. Det er djevelen. Det er sjelefienden. Han er kommet for å stjele og drepe og ødelegge. Og han er virksom med sine forførelser, og han klær seg i falske forkledninger, slik at han ikke skal bli oppmerksom på ham. Og så setter han inn sine angrep for å få slike bort fra himmelveien som Jesus er blitt hurding for og frelser for. Jesus bruker sin røst til å få være med og holde dem på den rette veien. Mine sauer hører mi røyst. De hører mi røyst. Jeg hørte fortalt om en som hadde vært i Israel for ikke så lenge siden. Så kjørte de buss, og så plutselig måtte bussen stoppe, bom opp, kaffer, og hele sauaflokk på veien. Ja, her sto de. Men midt i sauaflokken, så gikk det en sånn halvvaksen guttunge, eller, nei, han er ikke guttunge da, men en halvvaksen mann. Han var gjeter, han hadde stav og greier. Hva gjorde han? Fôr han rundt, og så smelte og kjeftet for å jage av veien, nei, sauen ut av veien. Han gjorde ikke det. Han gikk i en bestemt retning, og så ropte han med sin røst, og så fulgte hele sauaflokken etter der han gikk. Ja, han gjorde ikke noe mer enn han brukte røsten sin. Ja. Mine sauer hører mi røst. Ja. Frelste syndere kjenner denne røsten. Fordi du har møtt han personlig. Ja. Du har møtt han personlig. Han betyr så mye for deg. Han har gjort så mye for deg. Nå skal han forfølge denne røsten hans. Mellom alle verdens røster, bare din er den som trøster. Led oss i ditt hurdespor. Lukkelig er det menneske som får følge hurderøster, ja. Og som får oppleve hans omsorg på alle vis. Peter, en av de tolv, han var jo utsett for sjelefienden sitt angrep. Han satt der i øverstepresten sin gard, og han ble gjenkjent av disse tjenerne der. Hva gjorde han da? Du var også en av deg, sa de til han. Og Peter, han nekta blankt på at han kjente sin Herre og Frelser. Tre ganger skjedde det, og den tredje gangen så bandt han på at han ikke kjente Jesus. For et fall. Ja. Og så, når han hadde sverget tredje gangen, da bandt han ikke kjente han, så gol hanen, slik Jesus hadde forutsagt at det skulle skje. Og så skjedde det noe. Mens hanen ennå gol står der, så ventet Jesus seg, og så så han på Peter. Hva var det han så? Hva så Peter i Jesus sitt blikk? Nå kan du se. Ja, nå kan du se, Peter. Var det det? Slettes ikke det, tror jeg ikke. Peter så inn i et frelserblikk full av medlidenhet og tilgivelse til en fallen disippel. For da står det at Peter han gikk ut, og så gråt han bittert. Ja. Han gråt angerens tårer, han gråt seg inn i nådens fang, fordi han møtte dette blikket, dette hørde blikket. Ikke engang røster, han behøvde ikke si et ord, men hørde blikket. Det er det som er redningen. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Du som har møtt Jesus, så er det et sånt gjensidig kjennskapsforhold mellom Jesus og den frelste synder. La han få lov å være hørden din. La han få lede deg på himmelveien. Du har grepet min høyre hand. Du leier meg ved ditt råd, og siden tek du meg opp i herligdom. Slik sier Asaf i salme 73. Det er lukket for et menneske. Å ha Jesus som hørding, frelser hørding her på jord, da er himmelen endemålet.